Азатлык радиосу сөйли. Бүген 4 декабрь пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Россия президенты Владимир Путин Кремльдә федераль җыен алдында үзенең еллык хисабында алып барган сәясәттән чигенмәячәген игълан итте. Азатлык бу чыгышны белгечләр белән бергә тыңлады. Татарстан башкортларының чираттагы корылтай узды. Җомга көнне фин татарлары Камал театрының Бабайлар чуагы тамашасын карарга җыела. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грозныйда махсус операция вакытында 10 полиция хезмәткәре һәлак булган һәм тагын 28 хезмәткәр яраланган. Бу хакта террорга каршы комитет хәбәр итә. Хакимиятләр тыныч халык арасыннан зыян күрүчеләр юк дип белдергән иде. Әмма матбугат йортында бер кешенең төтүнгә тынчыгып үлүе турында хәбәр ителде. Пенҗешәмбе төнендә коралланган сугышчылар төркеме Грозный шәһәренең матбугат йортын кулларына төшерде. Аңа кадәр исә кораллы сугышчылар Хиди хезмәткәрләре белән атышты. Атышта полициянең берничә хезмәткәре һәлак булды. Соңрак матбугат йортына үткән 7 кораллы сугышчының да үтерелгәнлеге хәбәр ителде. Аннары махсус операцияга җитәкчелек иткән Чечня башлыгы Рамзан Кадыров кораллы сугышчыларның тагын бер төркеменең шәһәр үзәгендәге 20-нче мәктәпкә кирип бикләнүләре турында белдерде. Кадыров сүзләренчә, 9 коралланган сугышчы юк ителгән, әле тагын мәйетләр табылырга мөмкин. Күрүчеләр әйтүенчә, Грозныйның берничә бистәсендә бүген атыш тавышлары ишетелгән, бу һөҗүмне Иммарат Кавказ дип аталган террор төркеме үз өстенә алган. Бу хакта кораллы сугышчыларның сайтларының берсендә хәбәр ителә. Россия президенты Владимир Путин Кремльдә федераль җыен алдында үзенең еллык хисабын Кырымның Россия тарихындагы ролен аңлатудан башлады. Быел Россия өстенә төшкән авырлыкларга көчле дәүләт кенә чыдый ала, диде Путин. Социаль челтәрләр Россия президентының бу чыгышыннан шартлау дәрәҗәсенә җитте. Чыгышны тыңлаучылар үзләренең хисләрен яшермей. Президентның сүзләрен алар өчен барлыкка туры килми, дип яза. Путин алдагы елларда Россия үсешен уртача югарырак дәрәҗәгә күтәрер өчен нинди чаралар күреләчәген әйтте. Алар арасында Россиядан киткән акчаларны кире кайтару, аларны салымсыз офшор төбәкләргә чыгарган эшкуарларга ярлыкка уйгылар итү, чит илләрдә яшәүче Россия галимнәрен кире илгә кайтару кебек чаралар. Путин Россиядә уртача гомер озынлыгы дөньядагыдан югарырак, инвестицияләр өчен климат яхшырды, инвалидларга хокукларын яклауда алга китеш бар, диде. 2015 елны Путин йөрәк һәм кан тамырлары авыруларына каршы көрәш елы дип игълан итәргә чакырды. Путин сөйләгән арада доллар һәм евро тагын да үсте. Human Rights Watch башлыгы Кеннет Рот соңгы 10 ел эчендә булган драматик үзгәрешләр Россиядә кеше хокуклары торышын танымаслык итеп үзгәртте, дип белдерде. Пенҗешәмбе көнне Мәскәүдә чыгыш ясап, Рот Россиядә кырыс авторитар дәвре башлана, диде. Ул Шикил агенты дигән ярлык тагылган хокук яклаучы оешмаларның бигрәк тә зур зыян күргәнлеген әйтте. Мәгълүмат кырындагы вазгыяткә килгәндә, Рот телеэфирне бәйсез тәнкыйт белдерүчеләрдән күптән инде арындырып, хакимиятләр хәзер күпләгән кануны һәм формаль булмаган басым чаралары кулланып, үзләренә ышанмаган мәгълүмат чараларының социаль челтәрләрнең яшәү киңлеген кыса, дип белдерде. Аның фикеренчә, көчле хокук яклау оешмаларыннан һәм җәмгыятьтә мәгълүмат чараларында бәйсез тәнкыйттән башка авторитарлыкка каршы торып та, хокукларны һәм ирекне саклап та булмый. Ул хакимиятләрнең бәйсез тәнкыйт белдерүчеләрне кысуын канун бузулар белән баруын да әйтте. Кеннет Рот Мәскәүдә соңгы тапкыр 2005 елда булган иде. Европада кеше хокуклары мәхкәмәсе Россия оппозиционерлары Алексей Навальный белән Илья Яшинга һәрберсенә 26 000 евро түләргә дигән карар чыгарды. Мәхкәмә карарында 2011 елда оппозиционерларны административ кулга алу хокук бузулар белән булганлыгы турында әйтелә. Россия шулай итеп Алексей Навальный белән Илья Яшинга һәрберсенә 26 000 евро түләргә тиеш. Молдовада парламентка сайлауда көпшелек тауыш жиған 3 Европа яқлы ферқа хакимиеттегі коалиция тізу башлаулары турында білдірді. Либерал-демократик ферқа рейсі Влад Филат, демократик ферқа лидері Мариан Лупу хам либераль ферқа башлығы Михай Гимпу хакимиеттегі коалиция тізу турында келішті. Алдағы 4 жылға идара программын тізу үшін ішші түркім болдырылды деп білдіре либерал-демократик ферқаның мәтбуғат қызметі.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин Кремльдә федераль җыен алдында үзенең еллык хисабын Кырымның Россия тарихындагы ролен аңлатудан башлады. Быел Россия өстенә төшкән авырлыкларга көчле дәүләт кенә чыдый ала, диде Путин. Азатлык аның чыгышын 3 белгечлән бергә тыңлады. Аксубай районы башлыгы Камил Гыйльманов.
Менә тыңлагач, бүгенге көне менә үзебезнең илебез өчен гордость. Что вот меня шунды или чина урвака тогда, мы сами товар блин, инде бетонинес зажали, ну зажать это невозможно, меня шунды бетон ильнин ресурс карда тур бенкин, возможно карда тур и халыкта меня караптасан бетон парламент эти инде бетон эти совет федерации да и шуклакта калган министерстварда меня карасан бетон губернаторларда бир мнение да чипкачайтлар что действительно бегим меня Бәтенесендә үзеріңіз бар алға баруда, бұл временный үйлеменде ауырлықлар алдағысы жеңгел болып баттамышты біз. Қазір үзімізді, әзірек үзіміздің производство ашырға тиіш болабыз. Ол үнді мәне біздің әзірек ұңай болыр біздің үшін деп үйлебіз. Біздің мәне үзіміздің продукцияларда дейінгекені бәйлі болыр. Алар үшетті де әйтті де, ау, құжал Аллах бізді мене олғыса да, бізді талындарғыт бінер, әлкізек де бұла бізге. Сондықтан біз мен ойлым, дүниялар нашар болмаз. Анары бір-бірі макинстыға, мене малы бизнесға, әрәлбеті біге әпеттілер, шуғылат. Мене әйінде бітінесі ол, бітінесі ауыл жерішін, бік шап, мене бейінкені біздің елімізде прошенста бар. Мене ауылыға қарамастан, резервы фонда, бұлға дейістіуіне, бітін социальный проектлар, үшті деп әйттілер. Шулай үшін үшті біне өзің бүкті проектлар 15-ші елға қола, ала бірден Сесилий қола, детсік саплары да түзілечек, саплар да болачак, юллар да түзілечек, мен де бауыдырын таң келді бізге. Шының біне мен де шаттанам ұна мен, бүтінісі мұндан ашар яғын ешітмедім.
Звезда Павлоғжи газеті мұхарирі Рашид Ахматов Путин шығышын конфронтациядан компромисқа таба бұрылыш болар деп өмін етіп көткен әмі болмаған.
Были надежды на то, что все-таки некий поворот произойдет к более как бы разумной политике, к переходу от конфронтации с Европой, США и с Украиной к некому компромиссу. Но, к сожалению, судя по тому, что Путин как достаточно жестко он выступил, он заявил, что мы не будем никуда отступать, заявил, что будет продолжать ту же самую политику и даже, скорее всего, еще более упрямо он будет ее отстаивать. Это, конечно, разочаровало, потому что такая жесткость во внешней политике неизбежно приведет к жесткости во внутренней политике. Путин пытался провозгласить какую-то экономическую либерализацию, но это тоже такие государственные реформы. При таком вакханалии политической, так сказать, вот этой политического давления, я думаю, они ни к чему не приведут. Страна замкнется и будет по-прежнему поступать по правилу мудрого Соломона, который говорил, и это пройдет. То есть люди будут просто терпеливо ждать там 10 лет, пока все это не придет новый лидер.
Бу дипломат яки ил җитәкчесенең чыгышы түгел иде. Бу барлык әмәлләрен Худай фатихасы белән эшләүенә ышанган, дөреслекнең шул булганына ышанган православ фанатының чыгышы иде. Шул ук вакытта Путин бер белән залда утыручылар арасындагы зур упкын яхшы күренде. Залда күпләр йоклап утырды. Ил белән идарә иткән бу 1000 кеше ниләр булып ятканын яхшы аңлый. Путин белән үзләре арасындагы фикер аермалыгы яхшы күренә иде. Алар яңа санкцияләр үзләренә кагыла күрмәсен дип куркып утырды. Дейді «Звезда Павлоғжи» газеті мұхарирі Рашид Ахматов. Путин чыгышы турында тагын башка фикерләр һәм карашлар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан башкортларының чираттагы корылтайы узды. Алар бер җыела, бер таркала. Соңгы вазгыят турында Байтулла Фаткуллин.
Татарстанда яшәгән башкорттар бер таркала, бер туплана. Унда озак елдар башкорттар корылтайы менән Фирдәүс Бәширова итәкселек иткәйне. Әмма аның эшмәкәрлеге менән канагат булмаучылар арткан. Фирдәүс ханымды хатта башкорт ямагатьчелеген таркатуда ла гаепләгәндәр. Аның урынына һайлап куелган икенче рәис тә әлегә яхшы эш күрсәтә алмый. Татарстан башкорттары арасындагы ошо ыгызыгылар турасында Саба районында Саба тулкындары радиосында башкорт телендә чыккан ирәндек тапшыруын алып баручы Рәхимә Вәлиуллина ошоларны бәян итте.
29 ноябрьдә Татарстан башкорттары корылтайы оешмасының киңәйтелгән утырышы булып үтте. Бу утырышта бөтен дөнья корылтаеннан Казан башкорт корылтайы агзалары Салы калаһы корылтайы һәм Түбән Кама калаһы корылтайы Саба районыннан делегаттар катнашты. Күп елдар Татарстан башкорттары корылтайын 2013 елга хәтле Башырова Фирдәүс Тимербулат кызы итәкләп килгәйне. 3 ел элек Салы калаһы башкорттары арасында Башырова карата ышанмаслык туды. Йитмәһә, 5 ел эшләгән башкорт мәктәбелә ябылып куйды. Саллылағы бірден-бір шыңқар ансамблі құрылтайдан бош тартып ойдалдына әшлай башланы. Татарстан башқұрттары дүрт түркімге бөлінді. Бек көпті бегіректі саллы башқұрттары. Башқұрт халқан бір-біріне қаршы қытыртуда Башырова Фирдәүс Тимербулат қызын ғайыпләнділер. 2011 ел башқұрт дүртінің ішінен риза болмайынса бір түркім халық айрылып Қазан башқұрт халқы құрылтайы дедіне. Шуның өчен 2012 елда апрель айында Татарстан құрылтайы үткәрелеп 11 кешеннән торган мәхәллә советы төзелде. Һәм Түбән Кама қалаһында башқұрт курайында оста итеп уйнаусы, ерсы, яш булдыклы егет кардиолог Хасанов Гали Әхтәр улын Татарстан құрылтайының рәисе итеп һайлап куелгайны. Башырышыда өз Тимербулатовнаның құрылтайда эшләүдә зур тәҗрибә булуынык искә алып, рәис урынбасары итеп һайланды. Ләкин урынбасар итеп һайланылуына карамастан, нишләптер яңа һайланган рәис Гали Әхтәр улы Хасановка ярдәм курын хозырга ашыкманы Фирдәүс Тимербулатовна. Киреһенсә, Татарстан башкорт йорты, Казан калһандагы башкорт йорты булып калып, Татарстан башкорт оешмалары өчен Татарстан ансамблеһенән байрамдарга бүленгән аксага байрамдар, йылыштар үткәрде үзе. Бигеле, бул йылыштарда, байрамдарда Татарстандан башка калаларыннан яшәүче башкорттар чакырылманы. Гали Әхтәр улы үзәк сахнада башкорт халкы өчен байрамдар осрашулар оештырды. Мәхәллә совет бергә елып эшләй торган эштәзе лә үзе башкарырга тырышты. Совет 2 ел ярым буена бер вакытта ла йыелманы. Советка һайланган кешеләр арасында тагы ла аңлашылыклык барлыкка килде. Һәм дә инде 16 ноябрьдә Фирдәүс Тимербулатовна совет иде. Хасановтың Татарстан башкорт корылтайы рәисе булып эшләй алмау турында бәян итте. Һәм икенсе рәис һайлап куйырга тәкъдим индерелде. Татарстан корылтай рәисе Гали Әхтәр улы Хасанов Өфөлә булу аркасында бул йыйылышта катнаша алманы. Инде бул йыйылышта Гали Әхтәр улы Хасановты рәислектән бушатып, аның урынына икенче кеше тәкъдим ителеп, һайланып та куелды. протокол тегеп, Татарстан, Самбилияна, Башкортстан, бүтін дүния құрылтайын сполкомына, Солы Башкорт құрылтайына, Түбән Кама Башкорт құрылтайына еберілгейіне. Ләкен бұл протокол мен Түбән Кама, Урал ансамбілі, Солынан Шыңғар ансамбілі, Солы Башкорт құрылтайы бик риза болып бітмәне. Соның үшін дәйінде 29 ноябрда планһыз Совет тағыла елді. Олда етіп өтілгенсі Башқұрстандан бітті дүния құрылтайы Татарстан ансамблеянан делегаттар сақырылды. Мәхәлле Советта 2 сағат бойына бек қызу бәхәс барды. Хасанов тұрағында бек көп ыңғай мақтау өздері әйтілді. Оның 2 ел ісінде ішіліген істәрі ләған алды. Хоталары ла көрсетілді оның. Гали Әхтәр улы Хасанов башка бул хаталарды кабатламаска һәм үз халкы өчен тырышып, яңадан аямай эшләргә һүз бирде. Һәм үзен 2 ел буена советта йыеп, һөйләшмә хатаһын Саллы калаһы, Түбән Кама калаһы башкортларының Фирдәүс Тимербулат кызына каршы булудары. Ул булган елышта килергә теләмәүләр аркасында тавыш сыгауды теләмәенсә, шуның өчен совет йыймавын аңлатты. Шулай ук Башырова Федәүс Тимербулатованың кызының дур хаталары ла күрсәтелде. Татарстан ансамблея рәисе урынбасары Жаксыбаев Сәлит Кадербай улы 16 ноябрьдә төзелгән протоколды устав буенча дөрес түгел дип тапты. Құрылтайда ұзақ елдар ішілеген Башырова Федәуіз Тимербулат қызының бұл хатаған ұлы хата деп қабыл етті, һәм рәйіс урынбасарлығынан түшірілді. Оның урынына Татарстан құрылтай урынбасары итеп Қазан Башқұрт құрылтайы ағызығы Сания Ғабдулхақ қызы Нұғманова билдәләнде, һәм икенсеһе Мырзабулатов Ғалим Радик улы һайланды. Шулай ук бұл советта 2015 ел апрель айында Татарстан құрылтайы үткәргә карар кабул кылды.
Татарстанда яшәгән башкорттардың үзара низаклашып кире ярашулары турында Саба районыннан Рәхимә Вәлиуллина һөйләнә. Яңарак Свердловск башкорттары ла үз корылтайын булдырды. Оештыру комитеты ултырышында корылтайның рәисе һайланды, шулай ук өлкәләге район калаларда корылтайның филиалларын асу турында ла килешелде. Бул турала Башкортстандан ситтәге милләттәшләребез менән эшләү ведомствоһы, Башкортстанның силәбеләге тулы хукуклы вәкиллеге хезмәткәре Нурия Ихсанова ошаларды һөйләнә.
Форумда Башкортстан Республикасының силәб өлкәһендәге даими вәкиле Хабибуллин Амур Габидулла улы Башкорт ямагат оешмаларын дос бер-береһенә ярдәмсу булырга өндәне. Яңа оешманың етәксеһе итеп Мәҗит Агишев һайланды. Оешма шулай ук үз резолюциясын кабул итте. Киләсәктә курылтай агзалары Каменск, Уральск һәм башка калаларда һәм өлкәнең башка төбәкләрендә оешманың филиалларын асылды күдәллай.
Башкортстан ямагат эшмәкәрләренең бер төркеме беренсе халык шагыйре Мәҗит Гафуридың исемен мәңгеләштерү буенча анык саралар темаһын күтәрә. Әлбәттә, аның исемен республикалагы төп драма театры йөрүтә, тууган районыла ошоук атамала, әмма Башкортстандан тауга халык шагыйре исемендәге дәүләт премияһы юк. Әлегә бул премия фәкать Мәҗит Гафури фонды башлангысы менән булдырылган һәм яшәп килә. Мәҗит Гафури исемендәге мәдәният фонды ошо мөрәҗәгат менән әдиптең якташына Дума депутаты Рөстәм Ишмөхәмәтовка сыккан. Башлангыс авторларының береһе Гафури фонды директоры Мадрил Гафуров, бәлки 2015 елда шагыйрьнең тууына 135 ел тулу һәм игълан ителгән әдәбият елында уның исемендәге премияга дәүләт статусы бирелер дигән өметен белдерде.
Безнең фондның советы бу мәсьәләне күп мәртәбә күтәреп чыкты. Әмма урысча әйткәндә, боз и памятникам. Шуңа күрә бу мәсьәлә турасында Госдума депутатына Мәҗит Гафури якташына Рустам Ишмөхәмәтовка мөрәҗәгать иттек. Ул үзенең индемене кабул итеп алды. Шуңа күрә ышанасы килә, бәлки Мәҗит Гафуриның туына 135 еллык көненә ул 2 елда була инде. Аның исемендәге дәүләт премиясы дөньяга килер дип ышаныч килә. Менә Татарстанда бар бит инде Тукай премиясе. Мәҗит Гафури белән Тукай бит инде бер урында, бер биектә барган шәхесләр бит инде. Шуңа күрә без үзебез менә общественный премияга яздык, анда шул исеме бар инде. Бер 15 кеше, ученыйлар да, журналистлар да Башкортстанда Татарстаннан, Свердловскидан, Челябидан алдылар иң беренче безнең дигән артистлар инде караизләрдә катнашып уйнаганнарны. Исеме матур, акетасы юк дигән гөб инде.
Димәк әйтергә була, татарлар үзләренең тукайын данланы, башкорттар үзләренең гафурын һаман да данлай белмәй.
Әйе, менә шуңа күрә әйтәм, менә шу күп еллар бит инде. Ул лаеклы шул данга. Башкортстанның беренче халык шагыйре. Бик шик сез лаеклы шул данга инде.
Мәҗит Гафури исемендәге фонд директоры Мадрил Гафуров үзенең алыс олатаһы Башкортстанның тәүге халык шагыйре Мәҗит Гафуридың исемен мәңгеләштерү, аның исемендәге дәүләт премиясы булдыру башлангысы турында ошаларды һөйләне. Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Кесенгедә Казаннан Галискер Камал театрын каршыларга әзерләнәләр. Фин татарларына театр бабайлар шуага тамашасын алып килә. Җомга көне театр карарга татар үзәгенең бәйрәм залына 200ләп кеше җыелар дип көтелә диде. Азатлыкка Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиатулла.
5 көнгә киләләр монда Камал театры монда килә. Андан 18 кеше килә безгә монда. Мин Казанда булганда сентябрь аенда сөйләштек, ниттек. Алар моны тәкъдим иттеләр, бабайлар чуагы. Шундый көлдертте тора, шундый комедия. Без бик яхшы әйттек ул вакытта. Алар шуны тилеп безгә күрсәтәләр монда. Ул безнең 100 мәхәллә безнең бәйрәм залында бу спектакль күрсәтелә. Шул бер 200 кешене көтәрдә Алла кушайды, шулай һәр вакыт киләчәгене Алла куша. Без телебез бунда Хельсинкада, Финляндия булган татарларга культур бас театр ни телевиз әйтегендә башын һәйбәт булсын. Билгеле бу безгә бу бик отчузга төшми. Бөтен ашларны, ниләрне, халарның торуларын, ниләрен, һәр касын, тюлибез һәр касын. Ләкин ул, табиб, ләкин безгә алай да ол теге бик киммәт була, чөнки безнең татарлары алар килеп көрсәтә, дә без культурны үз татарларыбызда Хельсингада бераз күрәләр Камал театрының спектакльләр ниләрен әйтик инде. Отчузга төшми. Юлларын алар үзләре тюли, ләкин бөтен монда торуларын, хотелларын, ашауларын, ниләрен без тюлибез, татар оешмабыз тюли һәркәсә. Театр килгәндә, чөнки татар теле белән театр күрсәтелә, ул безгә бик һәйбәт була монда. Аннан соң алар шундый йырлыйлар да, концерт бирәләр әлдә. Аннан соң бер икенче көнне алар бездә 5 көн торалар монда, икенче көнне исендә зорлап чай китә тотабыз. Андалар бу артистлар йырлый безгә, безгә Хельсинкадагы индикат татарларга культур, татар телендә иштәргә бик һәйбәт минемчә.
Азатлык радиосы.
Yeah. башламан тормышымның яңа берілінген шағы бәхтім менің сеннен башлана
Радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тұңғаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні үйттегі қазан уақыты білен кешке жидеде тұңлағыз. Бізні тұңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Ozatlik'ның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш бұлда сау болығыз.